Qalampirdan gapiramiz. Navoiyning Qizilqum jamoasi bilan uchrashuvdan so'ng Turon klubi rahbariyati ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Mazkur yig'ilishda bosh murabbiy Islombek Ismoilov o'z arizasiga ko'ra iste'foga chiqarildi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, jamoani vaqtincha polshalik mutaxassis Boguslav Banyak boshqarib turadigan bo'ldi. Aynan Superliganing 9-chi turida Surxon jamoasi bilan o'tkaziladigan uchrashuvga jamoani Boguslav Banyak tayyorlaydi. Asad Batamas O'zbekiston Superligasi 2-chi turi doirasida Turon klubi murabbiyi Islombek Ismoilov Sug'diyona klubiga qarshi bahsdan keyingi rasmiy flash intervyu chog'ida so'kingan holda etika normalarini buzganligi uchun tartib intizom qo'mitasi unga nisbatan 2 o'yinga chetlashtirish intizomiy chorasini belgilagandi. U o'z intervyusida futboldagi hakamlikdan norozi bo'lib, o'zbek futboli ichida korrupsiya avj olganini da'vo qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.